Hello, ya.
Hello, selamat petang.
Ya.
Saya dari kedai Motor ID dekat Segamat. Saya nak buat pengesahan sebentar, boleh?
Boleh.
Okey, jadi nombor Puan Idaya binti Ibrahim, ya? Okey, boleh saya tahu alamat rumah Puan terkini?
Nombor 32, Jalan Prima, 5/5, Taman Nusantara Prima, 79200 Iskandar Puteri.
Iskandar Puteri Johor, ya? Okay, boleh saya tahu Puan kerja sebagai apa, ya?
Pembantu makmal.
Dekat SMK Taman Selesa Jaya.
Tak, betul.
Okay, ada alamat sekolah tu tak?
Jalan Sindat, Silat Lincah.
Jalan Selat.
Silat Lincah.
Oh, Silat Lincah. Okay.
Bandar Selesa Jaya.
Bandar Selesa Jaya. Okay.
81300. Skudai Johor Baru. Johor.
Boleh saya tahu Puan berapa lama ya bekerja sebagai anak asisten kat situ?
Apa ya?
Nah, berapa lama Puan dah bekerja?
14 tahun.
14 tahun. Okay, jadi boleh saya tahu anggaran gaji Puan kasar dengan bersih?
Ada payslip dekat situ. Saya tak tengok tadi. Ada tak saya sediakan? Saya tak boleh situ.
Okay. Kalau saya sebut nanti Puan confirmkan betul ke tak, ya? Okay. Dekat sini kasar dalam RM3,500. Okay. Bersih dalam RM1,100.
Sebab kita beli rumah tu. Rumah tu buat homestay.
Okay. Jadi yang alamat yang Puan duduk sekarang ni yang Puan tetapkan? Kiranya. Okey. Jadi boleh saya tahu gaji masuk bank apa, ya?
BSN.
Yang Puan ada bagi dengan sesi tu.
Betul.
Okey. Baik. Boleh saya tahu nombor tempat kerja ni, nombor sekolah kan? 07 ni?
Nombor sekolah.
Okay. Sekarang sekolah dah tutup kan? Boleh saya tahu.
Buka lagi.
Oh, buka lagi. Kiranya ofis ada orang lagi lah.
Oh, tak pastilah.
Waktu tak pasti, cuba esok pagi lah.
Ini untuk apa ni? Long kedai?
Long kedai saya nak buat pengesahan.
Okay.
Lepas tu minta form orang rujukan Cik Lokman dengan Puan Alice. Kita nak call lah buat pengesahan saja.
Boleh. Okay.
Okay. Terima kasih.